Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Järjejutt.
Triin Lelep. Minu Pariis, ulala. Kirjastuselt Petrone print.
Järjejutt.
Olen selleks ajaks elanud Aania pool juba 2 nädalat. Ning rohkem kui talle endale tundub mulle, et 10 ruutmeetrises korteris puhkust naistekarjast on vaja hoopis tema kassil. Pole ju vaesekesel enam kuhugi istuda ega astuda, käib sülest sülle ja kohvrist kohvrisse. Et kassi kannatusi vähendada, lepin kokku kohtumise Antoaniga, kes elab 11. väga prantslaslikus rajoonis. Mind võtab vastu pikk, prillide ja väga sõbraliku naeratusega mees. Tere! Ütleb ta puhtas eesti keeles. Üllatusest vajub mul suu lahti, kuid kogunend siiski kiiresti, sest tänapäeval võib Google tõlke abil muljet avaldada küll. Aga ei, vestlus jätkub puhtamast puhtamas eesti keeles. Antoine Chalvin on kuulsa mestofil Prantsusmaal, kes on tõlkinud meie oma Kalevipoja täielikult. 552 lehekülge, prantsuse keelde, ja selle tõlkimiseks läks tal aega ei vähem ega rohkem kui 12 aastat. Kuna juba mul oli kooli ajal raskusi meie eepose lugemisega, siis imetlen Antoine'i imepärast töökust ja südikust otsida tähendusi vanadele eesti sõnadele, mida enam isegi sõnaraamatutes pole, ja mässata algriimi edasiandmisega. Ja seegi pole veel kõik. Antoine on tegelikult ka Kalev, eestikeelse Wikipedia isa. Esimesed eestikeelsed artiklid kirjutas Wikipeediasse just nimelt kasutaja Kalev. Selle varjunime taha peituski Antoine. Kalevi nimi oli inspireeritud Kalevipojast ja oma tööga üritas Antoine innustada ka eestlasi võrguentsüklopeediasse kirjutama. Antoine'il on ilus ja avar korter läbi 2 korruse. Minu tuba jääb esimesele korrusele vaatega sisehoovi. Mul ei vedanud vaid ühes asjas. Nimelt mina olin valinud pesuehtsa prantslase korteri kaaslaseks, et prantsuse keelt harjutada. Aga Antoine oli minu pesuehtsa eestlase valinud selleks, et eesti keelt harjutada. Lõppkokkuvõttes pean siiski ütlema, et hoopis mina parandasin oma eesti keelt. Kuulen argliku koputust oma uksele. Sisse astub Antoine. Vabandust, Triin. Ega sa ei tea, kuidas kutsutakse eesti keeles valla või linna territooriumile tehtavat ruumilist planeeringut, ehitustegevuse ja maakasutuse tarvis. Ei tule üldse see sõna meelde. Mõmisen midagi ja teen mõtliku näo pähe. Lootust õiget sõna leida mul vist pole, sest ainuke, millest aru sain, oli sõna ehitus. Õnneks katkestab piinliku vaikuse Antoine ise. Ah jaa, detailplaneering tuli meelde. Ja juba ta kiirustabki trepist üles. Kuni mina veel moka otsast poetan. Just, seda tahtsingi öelda. Niisiis olen enesele ootamatult sattunud veel eestimeelsemasse ja keelsemesse majja, kui kaugel Eestis vast leiabki. Kui mõni külaline vahel sisse astub, siis tuleb tervituseks ikka pigem öelda tere kui bonjour. Tulijateks võivad olla Antoine'i Inalko kooli õpilased, muud eestimeelsed tegelased või lausa kuulsad eesti kirjanikud, kes alati Pariisi külastades Antoine'i juurest läbi astuvad. Näiteks Jaan Kaplinski, Tõnu Õnnepalu või Mehis Heinsaar. Kuulsad on ka Antoine'i luulõhtud, kus ta õduse õhtusöögi järel enda tõlgitud Peti Alveri luulet ette kannab ja külalisi ülimaitsva araablaste traditsioonilise piparmündi teega kostitab. Elu viib mind kokku ka ühe teise erilise estofiiliga Pariisis, Eva Tulusiga. Kui ma seni olin uhkama 5 keele oskuse üle, siis Eva kõrval ma muidugi kahvatun. Emakeele tasemel räägib ta prantsuse, portugali, itaalia, eesti ja ungari keelt. Ja samuti imehästi aktsendita inglise, vene, soome keelt. Aga ka see pole veel kõik. Lisaks veel saksa, hispaania ja mulle seni kuulmatuid mari, udmurdi ja metsaneenetsi keeli. Jah, kokku 13 keelt. Ma loodan, et mõni ei ununenud. Üks asi on selge. pärast kohtumist Eevaga ei uhkelda ma enam kunagi oma keeleoskusega. Eeval on ka üks väga eriline korter otse kuulsa Montmartre mäejalamil. 11. sajandi lõpus oli siin kunstnike, kirjanike, luuletajate ja nende jüngrite meka, täis bordelle, lokaale ja kabareesid, millest kõige tuntum on Moulin Rouge, mida seostatakse kankaaniga. Enam pole Montmartre kunstnike meka, aga siivutu ööelu käib siin täie hooga edasi, sest ümbruse on üle võtnud sekspoed ja kahtlased ööklubid. Eeva korter ei asu õnneks siiski vilka ööelu keskmes, vaid paarsada meetrit eemal ja on Pariisi korteritest üks suuremaid, mida ma seni näinud olen, köök ja lausa kolm tuba, lisaks üleval kapp ehk teenijatuba. Korteris on vana aja hõngu, salapära ja müstikat. Just kõike seda, mis mind paelub. Alati võib sealt midagi uut ja huvitavat avastada. Näiteks on Eeva magamistuas üks vanaaegne kapp. Kord suures uudisimus teen ma selle lahti. Joh, üllatust, see polegi kapp, vaid hoopis lavuaar, vanaaegne valamu. Korteri eelmisteks omanikeks olid Eeva kolleeg Michel ja ta abikasa Pierre, kes on korteris lausa sündinud ja terve oma elu elanud. Nad olid väga külalislahked ja võõrustasid tihti sõpru oma kodus. Eeva ise oli samuti korteris sage külaline ja kapist sai lausa tema teine magamistuba. Kui abielupaar otsustas maale kolida ja korteri ära müüa, siis ei kellegile muule kui Eevale, kes on ka ise külalislahke ja nende arvates just õige inimene jätkamaks traditsiooni, et korteri uksed oleksid ikka ja aina avatud kõigile. Eeva muutis kommet vaid natuke ja lisas, olgu korteri uksed ikka ja alati avatud kõigile eestlastele. Nii ongi see korter ja kapp olnud hüppelauaks ja suureks abiks paljudele Pariisi kolinud eestlastele, olgu näitena toodud dokumentalist ja etnoloog Liivo Niklas, tõlkija Madis Jürviste ja ka minu sõbranna Ena, kes peab plaani päriselt Pariisi kolida. Seega tänu Antoannile, Eevale ja nende tudengitele sain ma teada, et eesti keel ja eesti meel pole armas, mitte vaid meile, ning hoolimata sellest, et igasuguse loogika kohaselt pole meie keel just kõige kasutoovam suhtlusvahend, leidub isegi kaugel Prantsusmaal noori ja vanu, prantslasi või sisserändajaid, kes räägivad nii armsa pehme aktsendiga eesti keelt, et juba ainuüksis sellepärast võiks neisse kõigisse ära armuda. Oh õudust, mõtlen paanikas, kui märkan eemalt Monsieur Benoit, teatridirektorit. Jälle on vaja teda tervitada prantslaste kombel põsemusidega. Oh, kui imalalt ta mind vaatab. Oh, bonjour, Monsieur Benoit, ça va? Tervitan teda viisakalt uurides, kuidas ta läheb. Küsimus, millele ei oodatagi tegelikkuses kunagi vastust. Vahel siiani eksin selle reegli vastu ja hakkan jutustama, kuidas mul siis läheb ja mida viimasel ajal teinud olen. Selle peale vaatavad prantslased mind alati algul imestunult, hiljem igavlevalt ja mõni jätkab isegi oma teed, hoolimata sellest, et olen paras ja oma tähtsatest tegemistest jutustamas. Ei, ka seekord ei pääse ma musideta. Benoit läheneb imalalt. Enamik prantslasi teeb musisid pigem sümboolselt. Ei musitata huultega põske, pigem puudutatakse põske põsega ja tehakse musi häält. See reegel ei kehti aga mõnede nilbete vanemate härrade puhul, kes kasutavad kohustuslike musisid noortele naistele lähenemiseks. Nii ka Benoit musitab kohe päriselt, nii et mul põsk on pärast märg ja ta pikk habe kriibib mu nägu. Juu! Sellistel hetkedel proovin tihti mängida matslikku turisti ja lähenen käepigistusega. See laheneb tavaliselt kahel viisil. Mees võtab käepigistuse vastu, kuid lisab kohe, meie oleme ikkagi Prantsusmaal, siin tehakse musisid ja teeb oma musid ära. Või teine võimalus, pakutud kätt ei võetagi vastu. Selle üle visatakse nalja või vaadatakse hämmeldunud pilguga ja tehakse ikka oma musid ära. Seega on parem juba harjuda, et musid ja Pariis kuuluvad kokku nagu sukk ja saabas. See pole veel kõik. Musitamisel on erinevad reeglid. Et pead kokku ei põrkaks, tuleb teada, kas alustada paremalt või vasakult poolt. Ja kui palju musisid teha? 1, 2, 3, 4 või hoopis 5? Isegi prantslased ise ei tea alati vastust ja nad on teinud selle jaoks lausa kodulehe combien de bise.com, kui palju musisid.com, kus saab hääletada, kui palju musisid nemad mingis regioonis teevad. On ka välja antud kaart, kus saab õppida eri regioonides eeldavate muside arvu. Üldiselt teeb suur osa prantslastest, ja nii tehakse ka Pariisis, siiski 2 musi ja alustatakse paremast põsest. Aga tasub olla ettevaatlik. Kui musitatav pärast 2 musi ei eemaldu, on vaja suure tõenäosusega teha neid ikkagi rohkem. Olen aastaid olnud maailmakuulsa tenori Rolando Villazoni suur austaja ja ühel kontserdil saadab korraldaja just minu teda lavale tänama ja lilli viima. Suured lõpuovatsioonid, lähenen. Annan lilled. Temaga tõmbab mu enda ligi, et teha musisid. Teeme 1, 2. Ja mina tahan teha veel 3., kui tema on juba minust paari meetri kaugusel. Rahvas pahvatab naerma. Et mind piinlikust olukorrast päästa, ütleb Rolando. No on alles naine, kohe nii avalikult tahab mind musitada. Ja hakkab mind vastu musitama. 1, 2, 3, 4. Kas nüüd piisab? Küsib ta meelel pilgul. Mina raputan pead, nii et jätkame. 5, 6, 7 musi. Rahvas naerab pisar silmi. Lõpuks võtab ta meie pisikese show kokku, öeldes, nüüd aga jätkame pigem kulisside taga. Ja me lahkume lavalt. Tagaruumis musitamine siiski ei jätkunud, kuid sain temaga teed juua ja niisama eluolust vestelda. Kus tuleb üldse musitamiskultuur? Musid olid algul reserveeritud kõige lähematele inimestele pereringis. Noored naised alustasid omavahel musitamist 19. sajandil. See, et mehed ja naised omavahel musitaks, on aga tõesti uus nähtus, umbes 1970. aastatest. Ajast tagasi rännates saame teada, et kõrglas kasutas tervitamiseks hoopis käesuudlust ja põsemusid on pärit tegelikult talupoegadelt. Mõned reeglid, millega musitamisel kindlasti tuleks arvestada. Nagu juba mainitud, kui sa pole just ima lahistaja, siis päris musi teha ei tasu. Ei öelda muah, piisab põskede kokkupuutumisest ja huulte musi imiteerivast liigutusest. Muside tegemine on pikk protseduur. Sõbrannad korraldasid mulle üllatus sünnipäevapeo, kuhu tuli umbkaudu 25 inimest. Ja neile kõigile oli vaja teha musi tervituseks, hüvastijatuks ja ka sünnipäeva kingi eest tänamisel läks muside ring jälle lahti. Ehk siis õhtu jooksul kokku 75 musi. See võib tunduda huultele paras koormus. Ja seda see ka on. Ja nüüd kõige tähtsam küsimus. Keda musitada? Peaaegu kõiki. Välja arvatud ehk poemüüjat, pangatellerit ja ettekandjat. Isegi mehed musitavad omavahel, kuigi siin on aksepteeritud ka sõbralik käepigistus. Töökaaslased, sõprade sõbrad, isegi inimesed, kellega kohtud esimest korda elus, lähevad musikohustuse alla. Musi tegemisega viivitaksin vaid juhul, kui on tegemist kellegagi kõrgemast staatusest või on oluliselt vanem. Sellisel juhul tasub lihtsalt olla musi valmis ja oodata initsiatiivi vastaspoolelt. Näiteks oma ülemise korruse naabri Danielliga ei musitanud me 1,5 aastat. Kui ta siis viimaks mulle tervituseks lähenes, et musisid teha, teadsin südames, et olen nüüd heaks kiidetud kui tõeline naaber. Mõned veel kirja panemata reeglid. Musitamisest tuleks hoiduda, kui oled parasjagu haige. Ja kokkupõrke vältimiseks on viisakas ära võtta müts või prillid, nii päikese kui ka tavalised. Sest hoop prillidega näkku pole just väga meeldiv ja sangade vahele kinni jäävad juuksed võivad teha ühest musist liigagi pika protseduuri. Kui mulle tundub muside tegemine kahtlaselt intiimne tegevus, siis pariislastel kukuvad imestuses suud lahti, kui me Eesti sõpradega omavahel kallistame. Ooperitenorist sõber Kristoff on minu poole sisse astunud, kui uksekell heliseb. Enda teada joodan ma küll kedagi külla, nii et avan imestunult ukse. seal seisab sõbranna Ena. Oh, seda rõõmu, kallistame kohe pikalt. Kristof vajub ilmselgelt näost ära ja kui Ena on ära läinud, küsib ta piinlikust tundes. Mulle lihtsalt ei mahu pähe. Kuidas te saate ometi tervitamisel kallistada? See on ju nii intiimne tegevus. Kas kallistamisest pole siiski mitmeid kordi intiimse musitamine, kus põsed puutuvad kokku ja mõni meessoost musitaja kipub isegi huuli põsele vajutama? Meenub mulle kratsiva habemega penuaa ja märg põsk, mida pärast üritasin märkamatult varuka servaga kuivatada. See jääbki kultuuride erinevuseks, sest Kristofile ja ka teistele prantslastele ei tundu musitamine üldse intiimsena, nagu mulle ei tundu seda kallistamine. Täna õhtul on taevas kuidagi eriliselt sumune ja hall. Sõidan rattaga kodupoole mööda Belvilli pargist, Pariisi kõrgeimast pargist, kus üleval asub imeilus vaateplatvorm. Kuigi turistid eelistavad tihti Montmartre mäge ja sealt paistvad vaadet, ei läheks nad enam arvatavasti sinna tagasi, kui nad vaid teaksid, et parim 180 graadine vaade Pariisile täiesti turistivabalt on hoopis 20. linnajaos. Seal ei pea Eiffeli torni puude tagant kiibitsema, vaid ta on nähtaval kogu oma ilus ja eriti vapustav õhtuti tulesäras. Näeb ka Panteoni, Jumalama kirikut, Montparnasse torni, Pompidou keskust, Concordi vaateratast ja mida kõike veel. Kuna rattaga on vaja ülesmäge sõita ja mu füüsiline vorm pole just sportlase vääriline, hingan vägagi sügavalt sisse. Kuid täna midagi teisiti. Nimelt tunnen kahtlas suitsu haisu. Ja mitte tubaka suitsu, nagu tavaliselt. Mitte ka autotossu, vaid põlemise suitsu. Otsustan teha pargis väikese peatuse ja heidan pilgu üle õhtuse Pariisi. Peale minu on siin seekord väga palju inimesi, kahtlaselt palju lausa. Lähenen vaateplatvormile ja mul kukub süda saapa säärde. Vaatepilt on hirmu äratav. Taevas on punakas orants. Kusagilt tuleb tohutud suitsu. Inimesed mu kõrval ei räägi midagi. Ollakse nagu leina seisakus. Üritan aru saada, mis hoonega tegu, kuni viimaks silm seletab. See on Jumalaema kirik Notre Dame. Põleb, suure leegiga. Helistan kohe sõbranna Aanjale, sest ei tule pähe, kelle muuga oma tundeid jagada. Jah, ma tean juba, tundsin suitsu haisu. Ei üllatanud mu jutteda. Juba mitu tundi põleb suure leegiga. Lootust päästa midagi eriti ei ole. Aanja, aga sina ju lugesid Hugo Jumalama kirikut Pariisis. Oli see ka sinu lemmikraamat? Saanud sõbrannalt kinnituse jätkan. Lähme ja vaatame. Äkki saame midagi aidata või vähemalt energeetiliselt koha peal toeks olla. Mõeldud tehtud. Panen rattale tuurid sisse ja kihutan kiriku juurde. Tossu tõttu on hingamine raskendatud, kuid kohale jõudes näen, et meie üksi pole tahtnud kirikut hätta jätta. Siit saarele küll ei pääse, aga see on Lui saar ja vastaskallas on inimesi täis ning meeleol on pühalikult nukker. Lauldakse Ave Mariasid, nutetakse, palvetatakse, kallistatakse üksteist, nii et hetkeks tundub, et kõik on sügavalt usklikeks hakanud. Tegelikult ongi Notre Dame pariislastele ja kogu maailmale midagi palju tähtsamat kui lihtsalt üks kirik paljude hulgas. Jumalame kirik on Pariisi ja kogu Prantsusmaa sümbol. Tundub uskumatu, et hoone, mis on aja väntsutustele vastu pidanud peaaegu 700 aastat, peab nüüd kogu meie tehnoloogiast ja teadmistest hoolimata talumas sellist õnnetut saatust. Kõik on läbi! Halab üks naineme kõrval. See on meie riigi ajaloosümbol ja selle kadumisega kaob ka Prantsusmaa. Üritame teda lohutada, kuid mis on meilgi öelda? Ma pole halaja ega ka pealtvaataja tüüpi ning reaalne vaatepilt hakkab tunduma järjest rohkem tragikoomilisena. Kirik on tohututes leekides, aga kustutajaid peaaegu et polegi. Kaks imepisikest veejuga, mis haihtuvad kuumuse käes juba ennem kirikusse jõudmist. Me pole tuletõrjujad, aga sellises situatsiooni naeruväärsust on lihtne näha. otsustame Aaniaga selgeks teha, mis toimub. Sõidame vastaskaldale ja näeme ootamas vähemalt mitu kümmet tuletõrjeautot. Lähme teeme kohe juttu. Vabandust, mida te teete? Loete telefonis uudiseid, kui teie töö peaks olema kustutada kirikut. Olen ma kannatust kaotamas, nähes, et tuletõrjujad ei tee mitte kui midagi. Madam, me ei tea, kust vett saaks, vastab üks päästjatest. Olala, hakkab minulgi prantslaslik väljand meeleheites külge. Me ju seisame jõe kaldal. Kas siis teil pole voolikuid, et jõest võtta? Uurin kannatamatult. Madam, meil pole antud korraldus seda teha ja teised, kellel on korraldus, seisavad ummikus. See ajaks iga eestlase naerma, aga nii see tõesti on. Prantsusmaal võtab kõik nii kaua aega ja mõningatel hetkedel maksab valusalt kätte, et oma peaga ei julgeta otsuseid teha. Käime ühe tuletõrjuja juures teise juurde, aga tõdeme, et kui kõik see palvetav ja laulev rahvas oleks iga üks ühe ämbrigi vett toonud, oleks ka ehk seis parem olnud. Ma pole poliitikute fänn, aga USA presidendi Trumpi idee heita vett lennukitest tundub ainuvõimalik käitumine, kuigi Prantsusmaa otsustas seda mitte teha, sest äkki kukub kogu kirik kokku. Kokku kukub suur osa sellest nagunii, esimesane lelitistorn, järgneb suur osa katusest, nii et põlevaid puupilpaid, mida inimesed suveniirideks kaasa korjavad, lendab ka vastaskaldale. Härra, kes kuumi söe tükikesi tänavalt kotti pistab, lausub meile, see tükk on varsti väärt miljoneid, see on ju täielik reliikvia. Me mühatame midagi ebamäärast. Reklaamist hoolimata ei teki meil soovi hakata jäänuseid koju tassima. Meie vestlusega ühineb mustas ülikonnas šik härra. See on vandenõu, nii kahju kui see ka ei ole. Renoveerimistööd oleksid pidanud juba ammu valmis olema, aga raha on pihta pandud ja töö tegemata. Nüüd viimases hädas, et seda varjata pandigi tuli otsa, seletab ta meile löödult. Tõestada aga ei saa enam midagi, kirik on ju praktiliselt hävitatud. Seletus tundub vägagi loogiline. Ametlik versioon, et renoveerimistöödest või elektri lühises sündis nii ulatuslik tulekahju, tundub mullegi ebausutav. Selle taga on president ise, liitub meie vestlusega kollases vestis mees, võpatan. Kuid tundub, et hetkel on too siiski rahumeelses tujus. Macron ei suutnud enam meiega hakkama saada ja tal oli vaja suuremat süüd, et rahva tähelepanu mujale viia. Aga me ei jäta järele, lootkuda vaid. On mees resoluutne. Nüüd peab ta maksma veel ka kiriku süütamise eest. Vaidlus kisub liigagi agressiivseks ja me Aaniaga otsustame edasi liikuda. Ka mina leian nüüd maast pooleldi söestunud puidutükki, aga endiselt ei tundu mulle hea mõte hakata hoidma enda kodust tükikest Notre Dame'ist. Hommikupoole ööd saadakse tuli viimaks kontrolli alla ja katedraalist tõuseb vaid suitsu. Nii tühi tunne on, lausub Aania. Ja ma vaatan Pariisi rahvast ja tunnen neile südamest kaasa, kui palju kannatusi viimased aastad neile on toonud. Ehk tõesti on neil põhjust olla pessimistlikud ja negatiivsed? Või on hoopis nende suhtumine need kannatused tekitanud? Igal juhul jagan sellel hetkel ka mina nendega kurbust ja tunnen vendlust. Pariis on suurte kontrastide linn. Kes on käinud, see teab, et linn on koduks ka ligemale 4000 kodutule, kes elavad ise ehitatud papist majades, akna- ja ukseorvades ja telkides ja neid elamuid on näha peaaegu igal pool, sildade all, tänavatel, metroo, ventilatsiooni restidel. Sealt tuleb sooja õhku. Õnneks on Pariisi kliima siiski leebe ja alati saab sooja minna metroodesse, seega pole kodutul siin kõige hullem põli. Mitte, et ma neid küll kuidagi kadestaks. Facebooki grupist Eestlased Pariisis kuulen, et Pariisi tänavatele on ilmunud uus kodutu. Eestlane! Südame valus käin läbi metrood ja tänavanurgad, kus teda viimati on nähtud. Lõpuks märkan kirjeldusele vastavat räbalates riietes kõhna noort meest istumas. Raamat käes, ooperi lähistel metroo väljapääsu ees. Ei, ta pole alkohoolik ega narkomaan. Seegi on juba pool võitu. Kodutu ehmatab ennast pool surnuks, kui pöördun tema poole sulaselges eesti keeles. Tere, Enn! Oled see sina? Seletan, kus on info tema kohta ja et olen siin, et teda aidata. Hirm kaob tal silmist aega mööda ja ta seletab. Ma alati istun raamat käes, isegi siis, kui ma tegelikult salaja magan. Siis inimesed annavad rohkem raha. Tundub hea äriplaan olevat. Aga homme ostan endale päris prantsuse keele õpiku, sest täna andis üks inimene 20 eurot. Lihtsalt lambist! Tema pilk on lootust täis ja see liigutab mu südant. Ta jutustab, kuidas Süüria sõda on ta sisse tulekuid kõvasti vähendanud, sest inimestele hakkab kahju pigem kerjavatest sõjapõgenikest. Samas on aga toredaid söögikohti, kes jagavad oma toidu ülejääke kodututega. Miks ta siin on ja kas ta Eestisse koju tagasi minna ei taha, ma ei uurigi. Kõigepealt pean usalduse tekitama. Ma printin homme oma CV välja ja kindlasti leian siis mingi töö. Jätkab ta lootusrikkalt. Vaatan ta räpakat riietust ja mõtlen õudusega, et nii ta küll tööd ei saa. Pakun välja, et maksan tema eest voodikoha noortehostelis 8 nädalaks. Ostan uued riided ja õhtu lõpetame pitsarestoranis. Järgmise päeva veedame poodides ja teiste eestlaste abiga hangime talle telefoni. Saame talle isegi pangakonto avatud, mida ametliku elukohta omamata muidu võimatu teha. Pangakontota omakorda on aga võimatu tööd saada. Nii on tal vähemalt üks mure vähem. Korralikud riided seljas, katus peakohal, nüüd hakkan talle töökuulutusi pakkuma. Pole need teab, mis glamuursed tööd, aga noh, kas tänaval kerjamisest vähem glamuurset üldse saabki olla? Lepime kokku, et homme varahommikul läheb ta turule puuvilja ja juurviljakaste tõstma. Seda tööd teevad paljud üliõpilased, sest paari tunni eest saab 50 eurot kätte. Tean küll, et tänaval kerjates saab parematel päevadel muidugi rohkem kui 50 eurot, aga see pole ausa töö tulemus. Nii helistangi talle järgmisel hommikul, et uurida, kuidas tööpäev läks. Ei kippu ega kõppu. Lähen siis hostelisse, kus ta hoopis magab. Minu pettumuseks tundub, et ta ei ole siiani kasutanud võimalust päris duši all käia ja muidugi ei käinud taga kaste tõstmas. Selle asemel räägib särasilmi. Mul on hoopis parem idee. Ma ostan endale mingi pilli, näiteks kitarri ja hakkan metroos muusikat tegema. Nemad teenivad veel rohkem kui mina raamatu lugemist teeseldes. Lisaks sellele pole ka mul vaja päris korterit või tuba. Võin osta endale auto või väikese kaubiku ja selles magada. Olen ilmselgelt pettunud, et Ennu mõtted ikka veel kerjamise ümber tiirlevad ja seletan, et kaubikus elades ei ole tal endiselt päris elukohta ja metroo muusiku elu pole Pariisis lihtne. Nimelt peab sellelegi ametikohale kandideerima ja osalema konkursil, kus metroos musitseerimiseks väljastatakse iga poole aasta tagant 300 luba, aga soovijaid on tavaliselt 1000 ringis. Enn, sa pole päevagi pilli käes hoidnud, kuidas sa kavatsed selle 300 sekka mahtuda? Üritan teda maa peale tuua. Ja kui sind selle loata metroos mängimast tabatakse, oled sa seadust rikkunud ja pead hoopis ise trahvi maksma. Õnneks on mul talle teine töökoht varnast võtta. Minu kodu lähedal baaris on vaja nõudepesijat ja pole isegi hullu, kui sa keelt ei räägi. Saad alustada juba homme. Kui homme kätte jõuab, on seis muutusteta. Miks sa soovitad mulle sellist tööpõlgurit? Ah! Ja mina veel raiskan oma aega selliste peale, õiendab minuga baari peremees. Lähen Ennu tema ööbimiskohast otsima, kuid sealt öeldakse mulle, et ta lahkus just ja kuigi tal, minul, on ettemaks veel nädalaks ajaks, võttis ta kogu oma tavaari kaasa ja ütles head aega. Oma naiivsuses ja aitamise vajaduses käin taas läbi mitu metroo peatust ja tänava nurka, kuni lõpuks märkangi teda askeldamas koos teiste kodututega. Enn, mina siin, hüüama meele heites. Lugu on Siililegi selge, ainult mitte veel minule. On vaja viimast hoopi. Enn vaatab mind kohkunult ja pistab jooksu. Pariisis on 13 riiklikku ülikooli ja iga üks kannab asutamisjärjekorra numbrit. Kõige tuntum on Pariisi esimene ülikool, ehk Sorbonne. Minu 8. ülikool on ka väga tuntud, aga teisel põhjusel. President Chirac ise andis käsu visata ülikool linna piiridest välja ja kogu 40 000 ruutmeetri suurune õppehoone lammutati maha. Millega küll teenis ülikool, president ja kogu valitsuse viha? Juba 1970. aastatel loomisest peale paistis see silma kui vabameelne, uuenduslik, reformimeelne ja täiesti poliitiline ülikool. Suure osa nii pedagoogidest kui ka õpilastest moodustasid vasakpoolsed, kommunistid ja isegi maoistid. Ülikoolil oli palju uuenduslikke külgi, näiteks oma lastesõim ja raadio. Aga kooli sees käis suur poliitiline võitlus. Hoone lagastati, lõhuti mööblit, varastati õppematerjale, pruugiti narkootikume, võltsiti nii sisseastumistulemusi kui ka hindeid, nii et lõpuks kaotasid diplomid väärtuse. Ametlikult oligi just kõik see põhjuseks, miks kool aeti Pariisis 1980. aastal minema ja ehitati Saint-Denis eeslinna uus kampus. Õpilased ja õppejõud protestisid otsuse vastu kogu hingest. Kuid toonane valitsus kommenteeris seda vaid irooniliselt. Mille üle nad küll kaebavad? Nende uute hoonete ümber on Vabaduse tänav, Leenini ja Stalingradi avenüü. Nad saavad kohe ju kommunistide juurde. Ja seda ma imestangi, kui mööda Leenini avenüüd ülikooli poole kõnnin, et kuhu ma küll sattunud olen. Ja kas tõesti kõik paremad tänava nimed on otsa saanud? Ülikool on tohutu suur, kokku 22 000 üliõpilast, kellest osa ilmselgelt jätkab laamendamise, sodimise ja lõhkumisega. Sest hoone näeb välja nagu paras geto, räpane, graffitit ja kanepisuitsu täis. Aga sellel kõigel on minu jaoks vähe tähtsust, kui käes on esimene päev ülikoolis. Õpetus on tõesti väga praktiline. Muusikatundides õpime solfeetšot, harmooniat, muusika ja ooperi ajalugu. Laulda saab ooperi stuudias ja ooperi kooris. Teen kaasa ka kõik võimalikes tantsutundides. Ballett, kõhutants, moderne tants, Argentiina tango ja Aafrika tants. Õpetajad on oma ala parimad. Tuntud prantsuse heliloojad või muusikateadlased, ooperilavastajad ja ajaloolased, kes teevad oma tööd niivõrd südamega, et võimalikuks saavad imed, mis minule näisid võimatuna. Näiteks võetakse algajate gruppi vastu õpilasi, kes ei tunne isegi noodi nimesid. Tutvun varastes 20. särasilmse Solveigiga, kes pole eales muusikakoolis käinud, kuid räägib innustunult oma unistusest lauljaks saada. Kuulan ta juttu alguses väga skeptiliselt. Paari aasta pärast on ta aga teinud metsiku hüppe, osates laulda Prima Vista atonaalseid teoseid ja mitte ainult tema, ka enamik grupiga asjasi. See kõik ei tule aga niisama ja nõuab pidevat tööd. Nõnda seame Solveigiga ülikoolist koju jõudes sammud otse klaveri taha ja tavaline on harjutada hilisõhtuni. Ülikooli õhustik on nii loominguline ja inspireeriv, et väike räpakus ja graffiti seinal ei mängi enam mingit rolli. Lisaks lauljatele, muusikutele, helirežissööridele ja muusikaprodutsentidele on seal loomeinimesi üle maailma ka muudest valdkondadest. Näiteks filmitegijad, skulptorid, maalikunstnikke, fotograafe, arhitekte, disainereid, teatritegelasi ja nii edasi ja nii edasi. Muidugi käin lisaks prantsuse keele tundides ja üllatus-üllatus. Tunnis on palju noori eri maadest, Senegalist, Marokost, Kongost, Nigeeriast. Ja kuigi nendes maades räägitakse prantsuse keelt, on minu võidurõõm suur, kui näen, et nad pole tihti sugugi paremas olukorras kui mina ja kirjutamisega jäävad sootuks hätta. Täna on siiski miski teistmoodi kui tavaliselt. Kooli juurest kostab lärmi, nagu oleks mingi rahvaste kogunemine käimas. Ma ei eksi. Kooli sissepääs on blokeeritud toolide ja laudadega ning nende otsas turnivad ruuporitega üliõpilased. Kommunistid kindlasti, meenub mulle kooli ajalugu. Nad korrutavad vihaste nägudega. Meie kool on sõjas. Kellega? Ja miks? Arusaamatute nägudega üliõpilasi on peale minu veel teisigi. No hakkab jälle pihta. Ei tea, kellel täna eksam oli, et oli vaja ülikool ära blokeerida. Ei suuda minu kõrval seisev prillide ja musta pintsakuga neiu end kontrollida. Vaatan teda imestunult. Et siis eksami pärast arvate? Hah, eks põhjusele jääb ju alati. Mind ei huvita poliitika. Ka ei kardama eksameid. Olen tänaseks hästi valmistunud. Sõitnud 2 tundi rongiga, et kooli jõuda. Ja niisama minema ma siit ei jaluta. Pahvatab ta. Kas seda juhtub tihti? Uurin talt. No iga jumala aasta. Ja ikka just eksamiperioodil. Mina siia ootama ei jää. Lähen oma tundi. Muutub ta järjest vihasemaks ja vihasemaks. Kuidas ometi? Kõik sissepääsud on ju blokeeritud. Ja isegi kui teie pääseksite sisse, siis õppejõud ju ei hakka üle barrikaadide ronima. Kutsun ma neiut mõistusele, sest ta plaan tundub hullumeelne. Hah, õppejõududel on oma sissepääs parkla kaudu, sest nad tulevad autodega. Olgu ma kas või ainukõpilane tunnis, mina siia ei jää. Head ootamist, nähvab ta mulle, olles arvatavasti lootnud mu toetusele. Lähen siiski julgestuseks temaga kaasa. Trügime kõige ette, kus vihased demonstrandid toolidel turnivad. Neiu hakkab toolidest ja laudadest müüri lammutama ning mõned inimesed asuvad üle aia ronima. Protestijad lähevad tüdrukule kallale, otse ja avalikult, ning ajavad ta minema. Need paar poissi, kes üritavad üle aia ronida, tõmmatakse ka jõuga alla. Olen pahviks löödud ja vaatan kui kivikuju. No see on küll võimalik vaid Pariisis. See protest kestab kaua. Mitu kuud. Nii et kõik eksamid jäävadki ära. Veebiõppe ei tule prantslastel muidugi pähegi. Kui uuel sügisel jälle kooli lähen, ootab ees kurb pilt. Kõik on lagastatud, aknad sisse pekstud, seinad veel rohkem täis soditud, mööbel lõhutud. Mõtisklen löödult, nagu oleks ülikoolis saanud mu hea sõber, kes on peksa saanud. Kas siis neile mässajatele endale meeldib õppida, kui aknas sajab vihma sisse ja tool istumise all logiseb? Aga tundub, et Pariisi 8. ülikool on sellega aegade algusest peale harjunud ja ka mul tuleb sellega harjuda.
Järjejutt. Triin Lelep. Minu Pariis, ulala, kirjastuselt Petrone print. Järjejutt.